สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับผู้ต้องสงสัยกราดยิงสถานีรถไฟใต้ดินในนครนิวยอร์กถูกจับแล้วสหรัฐเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีก800ล้านดอลลาร์ยูเนสโกเผยแหล่งวัฒนธรรมในยูเครน98แห่งได้รับความเสียหายหนักและเซี่ยงไฮ้เริ่มปลดล็อกดาวน์บางพื้นที่แต่โรงงานยังปิดต่อเนื่องนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ไทยส่งเสริมประชากรมีบุตรเพิ่มขึ้นหวังเพิ่มอัตราการเกิดข่าวธุรกิจมีเรื่องการค้าขายระหว่างจีนและรัสเซียหดตัวลงสหรัฐสั่งจำคุกนักวิจัยคริปโตฐานช่วยเกาหลีเหนือเลี่ยงมาตรการลงโทษและผู้ถือหุ้น Twitter ร่วมกันยื่นฟ้องอีลอนมัสก์ข้อหาทำผิดกฎหมายขณะเข้าซื้อหุ้นส่งท้ายวันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษนะครับชาวไทยในอเมริการ่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรับเมื่อวันพุธอีริกอดัมส์นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเปิดเผยว่าทางการสามารถจับกุมชายผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์วางระเบิดควันและยิงผู้โดยสาร10คนในขบวนรถไฟใต้ดินของนครนิวยอร์กเมื่อช่วงเช้าวันอังคารได้แล้วนะครับคีชันแอลซีเวลผู้บังคับบัญชาการตำรวจนครนิวยอร์กระบุว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ชื่อว่าแฟรงค์เจมส์วัย62ปีมีที่อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐวิสคอนซินเขาถูกจับกุมหลังทางการไล่ล่าหาตัวเป็นเวลาราว30ชั่วโมงโดยทางการระบุนะครับว่าเจมส์ถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายในระบบคมนาคมตำรวจระบุว่าเจมส์เป็นผู้ยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ต่อมาถูกพบในที่เกิดเหตุและใช้อาวุธอื่นๆประกอบด้วยรางใส่กระสุน3อันขวานเล็ก1เล่มประทัดจำนวน1และภาชนะบรรจุน้ำมันเบนซินนะครับในจำนวนผู้ที่ถูกยิง10คนนั้นมี5คนที่อาการสาหัสแต่ทรงตัวนะครับและมีผู้บาดเจ็บอีก13คนจากเหตุชุลมุนขณะผู้คนเร่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุถูกจับกุมได้ที่ย่าน East Village ในเขตแมนฮัตตันหลังมีผู้พบและเผยแพร่รูปของเขาในสื่อสังคมออนไลน์จนตำรวจสามารถตามจับเขาได้สำนักงานตำรวจนครนิวยอร์กระบุว่าเจมส์ทิ้งกุญแจของรถตู้จากบริษัทขนย้ายยูฮอลที่จุดเกิดเหตุในสถานีรถไฟใต้ดินที่ถนนสาย36ย่านซันเซ็ตพาร์คเขตบรุกลินนครนิวยอร์กเหตุกราดยิงครั้งนี้ถือเป็นความรุนแรงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในระบบขนส่งมวลชนของนครนิวยอร์กซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐและยังถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กที่กำลังพยายามรับมือกับปัญหาจำนวนผู้โดยสารลดลงในช่วงที่มีการระบาดและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะนะครับโดยเมื่อวันพุธอดัมส์กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ MSNBC ด้วยว่านครนิวยอร์กกำลังพิจารณาใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อตรวจจับโลหะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถไฟใต้ดินของนครนิวยอร์กนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธรัฐบาลสหรัฐประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนเพิ่มอีก800ล้านดอลลาร์เพื่อขยายระบบป้องกันเตรียมรับการโจมตีของรัสเซียที่อาจเกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในแถลงการหลังสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนโดยระบุว่าจนถึงขณะนี้สหรัฐมอบความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนแล้วมากกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยในครั้งนี้สหรัฐมอบระบบปืนใหญ่กระสุนปืนใหญ่และรถลำเลียงพลหุ้มเกราะให้แก่ยูเครนกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุนะครับว่าการส่งมอบความช่วยเหลือครั้งล่าสุดนี้มีการมอบเฮลิคอปเตอร์ MI-17 จำนวน11ลำซึ่งเคยถูกเตรียมส่งไปยังอัฟกานิสถานก่อนที่กลุ่มตาลิบันจะยึดอำนาจปกครองประเทศยุทโธปกรณ์อื่นๆที่สหรัฐส่งมอบยังมีปืนใหญ่แบบฮาวิเซอร์ขนาด155 มิลลิเมตรจำนวน18ชุดซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐส่งมอบปืนใหญ่แบบนี้ให้ยูเครนนอกจากนี้ยังมีเรดาร์ตรวจจับปืนใหญ่และรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ200คันจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ากองกำลังยูเครนจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อใช้ยุทโธปกรณ์บางประเภทเช่นปืนใหญ่และเรดาร์ที่สหรัฐมอบให้ในครั้งนี้นะครับ ประธานาธิบดีไบเดนใช้อำนาจตามกฎหมาย Presidential Drawdown Authority ที่ให้อำนาจประธานาธิบดีในการอนุมัติส่งมอบสิ่งของและบริการของสหรัฐโดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของรัฐสภาในยามฉุกเฉินนะครับทั้งนี้ผู้นำยูเครนได้ขอให้ผู้นำสหรัฐและชาติยุโรปมอบอาวุธหนักให้กับยูเครนเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญการรุกรานจากรัสเซียจนมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและมีผู้พลัดถิ่นฐานหลายล้านคนด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียซึ่งล้วนเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่มีพรมแดนติดกับยูเครนเดินทางเยือนกรุงเคียฟในวันพุธเพื่อแสดงพลังสนับสนุนยูเครนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันเดินหน้าบุกยูเครนต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายผู้นำทั้ง4ประเทศเดินทางด้วยรถไฟไปยังกรุงเคียฟเพื่อพบกับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์ซาเลนสกี้ท่ามกลางความกังวลว่ารัสเซียอาจโจมตีประเทศตนหลังจากที่ยึดครองยูเครนได้แล้วประธานาธิบดีลิทัวเนียกิตานัสนาวเซดากล่าวว่าบรรดาผู้นำยุโรปที่เดินทางเยือนกรุงเคียฟจะร่วมกันส่งสัญญาณที่เข้มแข็งเพื่อแสดงความสนับสนุนทางการเมืองและการทหารแก่ยูเครนโดยผู้นำลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียและโปแลนด์จะร่วมหารือกับผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการสืบสวนเรื่องที่รัสเซียกระทำการเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามในยูเครนด้วยขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่ารัสเซียกำลังจัดกำลังทัพใหม่ในเบลารุสหลังจากถอนกำลังออกมาจากบริเวณรอบกรุงเคียฟและภาคตะวันตกของยูเครนโดยคาดว่าจะมุ่งเน้นการโจมตีไปที่ภาคตะวันออกของยูเครนแทนทางด้านรัฐบาลรัสเซียกล่าวอ้างในวันพุธว่าทหารยูเครนที่เมืองอมาริอูโพมากกว่า 1,000 คนได้ยอมแพ้ต่อกองทัพรัสเซียแต่ยังไม่มีการยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับครับและสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น344จุดปิดที่ 34,565 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น272จุดปิดที่ 13,644 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น49จุดปิดที่ 4,447 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ซื้อขายกันที่ 1,981 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33บาท59สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
ครับการค้าขายระหว่างจีนและรัสเซียในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขยายตัวกว่า 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่ชะลอตัวลงจากสถิติเดือนก่อนหน้าเนื่องจากผลกระทบของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกดำเนินการต่อมอสโกครับข้อมูลจากกรมศุลกากรจีนที่ได้รับการเปิดเผยออกมาในวันพุธระบุว่ามูลค่าสินค้าที่จีนส่งออกและนำเข้าจากรัสเซียเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11,670 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมหรือเพิ่มขึ้น 12.76% ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากระดับ 25.7% ที่บันทึกได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือก่อนที่รัสเซียจะส่งกองทัพบุกยูเครนแต่เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของการค้าระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆที่ 7.75% แล้วภาวะการค้ากับรัสเซียนั้นยังดูแข็งแกร่งกว่ามากครับหลายสัปดาห์ก่อนที่มอสโกจะเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์จีนและรัสเซียออกมาประกาศความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบไร้ขีดจำกัดหลังจากเมื่อปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองขยายตัวถึง 35.8% มาที่ 146,900 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและเมื่อรัสเซียเผชิญกับมาตรการลงโทษจากนานาชาติอย่างต่อเนื่องจีนนั้นน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่ช่วยบรรเทาผลกระทบต่างๆได้พอควรโดยการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากรัสเซียมากขึ้นแต่นักวิเคราะห์ระบุว่าจนบัดนี้ยังไม่มีเหตุบ่งชี้สำคัญว่าจีนจะทำการละเมิดมาตรการลงโทษที่ชาติตะวันตกสั่งดำเนินการต่อมอสโกเลยครับขณะเดียวกันในรัสเซียสมาชิก Netflix ร่วมกันยื่นเรื่องฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือ class action ต่อผู้ให้บริการสตรีมมิ่งยอดนิยมแห่งนี้ในข้อหาที่ว่าทำการถอนตัวออกจากตลาดรัสเซียและละทิ้งลูกค้าไปพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน60ล้านรูเบิลหรือราว 726,000 ดอลลาร์ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Netflix ประกาศว่าจะทำการระงับธุรกิจของตนในรัสเซียและสั่งพักโครงการใหม่ๆที่อยู่ในแผนงานรวมทั้งโครงการเข้าซื้อกิจการอื่นๆในรัสเซียเป็นการชั่วคราวเพื่อขอประเมินสถานการณ์และผลกระทบของการที่รัสเซียส่งกองทัพเข้ารุกรานยูเครนสำนักข่าว RIA ของรัฐบาลรัสเซียรายงานโดยอ้างข้อมูลจากบริษัทกฎหมาย Chernyshov Lugoyanov & Partner ว่าในนามผู้ใช้งาน Netflixทางบริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงคามอฟนิเชสกี้ในกรุงมอสโก ให้ดำเนินคดีต่อบริษัท Netflix ของอเมริกาด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ให้บริการสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่จากสหรัฐรายนี้ละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้งานชาวรัสเซียเพราะทางบริษัทตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการปฏิเสธที่จะให้บริการในรัสเซียครับมาต่อกันที่สหรัฐครับศาลในสหรัฐพิพากษาลงโทษจำคุกอดีตนักวิจัยเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการช่วยเหลือเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของรัฐบาลกรุงวอชิงตันครับอัยการรัฐบาลกลางในนครแมนฮัตตันเปิดเผยว่าตุลาการศาลแขวงเควินแคสเทลตัดสินพิพากษาให้เวอร์จิลกริฟฟิธซึ่งเคยเป็นนักวิจัยของมูลนิธิอีเธอเรียมซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับสกุลเงินดิจิทัลอีเธอร์ให้รับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีเนื่องจากมีความผิดในข้อหาดังกล่าวครับกริฟฟิธถูกจับกุมตัวได้เมื่อปีค.ศ.2019และยอมรับสารภาพผิดเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วว่าทำการสมรู้ร่วมคิดเพื่อละเมิดกฎหมาย International Emergency Economic Powers Act ของสหรัฐโดยการเดินทางไปยังเกาหลีเหนือเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีบล็อกเชนในระหว่างการไต่สวนคดีนี้กริฟฟิธพยายามต่อรองขอรับโทษเป็นเวลา2ปีแต่ศาลตัดสินให้ต้องรับโทษ5ปีซึ่งเป็นตัวเลขต่ำสุดที่อัยการยื่นเสนอมาขณะที่ผู้ต้องหารายนี้ถูกสั่งปรับเป็นเงิน 100,000 ดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าตัวเลข1ล้านดอลลาร์ที่อัยการเสนอไว้มากครับและปิดท้ายในวันนี้ครับกรณีที่อีลอนมัสก์เข้าซื้อหุ้นและกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Twitter เกิดเหตุสะดุดเมื่อมีผู้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลกล่าวหาว่าอภิมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจรถยนต์เทสลานั้นทำการล่าช้าอย่างผิดกฎหมายในการเปิดเผยสัดส่วนหุ้นที่ตนถืออยู่ก่อนหน้าเพื่อทำให้ตนสามารถเสนอซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำได้ครับรายงานข่าวระบุว่าคำฟ้องที่มีผู้ยื่นต่อศาลแขวงรัฐนิวยอร์กกล่าวหามัสก์ว่าละเมิดเส้นตายของกฎการเข้าซื้อหุ้นที่ต้องเปิดเผยว่ามีการถือหุ้นของบริษัทที่ต้องการเข้าซื้ออยู่ในมือไว้แล้วเกินสัดส่วน 5% หรือไม่แต่ผู้ยื่นฟ้องระบุว่ามัสก์ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจนกระทั่งเข้าซื้อหุ้นเพิ่มจนถึงระดับกว่า 9% โดยคำฟ้องนี้ยังชี้ด้วยว่ากลยุทธ์เช่นนั้นส่งผลเสียต่อนักลงทุนที่มีฐานะร่ำรวยน้อยกว่าที่ขายหุ้นของ Twitter ออกมาในช่วง2สัปดาห์ก่อนที่มัสก์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำแห่งนี้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อวันพุธองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกระบุว่าแหล่งสำคัญทางวัฒนธรรมและทางศาสนาในยูเครนอย่างน้อย98แห่งได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายในช่วงที่รัสเซียรุกรานยูเครนนะครับลาแซอิลุนโดแอสโซโมผู้อำนวยการด้านแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกกล่าวกับ AFP ว่าการระดมยิงปืนใหญ่ในยูเครนทำให้แหล่งมรดกใน8ภูมิภาคของยูเครนได้รับความเสียหายรวมถึงโบราณสถานในยุคกลางตอนต้นไปจนถึงยุคโซเวียตตอนต้นแอสโซโมกล่าวว่าอาจมีสถานที่ที่ได้รับความเสียหายมากกว่านี้นะครับเนื่องจากมีการสู้รบรุนแรงขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนขณะที่แหล่งสำคัญอื่นๆของยูเครนเพิ่งเข้าถึงได้เมื่อไม่นานหลังจากมีการระดมยิงปืนใหญ่ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการด้านแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกผู้นี้ระบุว่าสถานที่ที่ได้รับผลกระทบบางแห่งนั้นอาจต้องใช้เวลาในการบูรณะแต่บางแห่งอาจบูรณะไม่ได้เลยนะครับยูเนสโกใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานจากพยานเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากทางการยูเครนเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวแม้ว่าสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกแต่แอสโซโมก็เตือนนะครับว่าการพุ่งเป้าโจมตีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับรองจากยูเนสโกนั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามนะครับโดยก่อนหน้านี้ทางยูเนสโกได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียโดยย้ำถึงพันธผูกพันของรัสเซียในการปกป้องแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลกท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับและประชาชนในบางพื้นที่ของนครเซี่ยงไฮ้สามารถเดินทางออกนอกเคหสถานได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2สัปดาห์นะครับหลังจากที่ทางการเซี่ยงไฮ้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่นำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 จ้าหน้าที่ทางการเซี่ยงไฮ้กล่าวในวันจันทร์ว่าพื้นที่อาศัยมากกว่า 7,000 แห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของประชาชนราว 4,800,000 คนจากทั้งหมด25ล้านคนในเซี่ยงไฮ้นั้นถูกระบุเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำหลังจากที่ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง14วันที่ผ่านมาและมีการประกาศให้เปิดพื้นที่อาศัยเหล่านั้นได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากยังคงไม่แน่ใจว่าสามารถออกนอกเคหสถานได้หรือไม่และไปที่ไหนได้บ้างขณะที่หลายคนยังคงรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการของชุมชนเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวว่าทางการจีนจำเป็นต้องเฝ้าระวังในระดับสูงเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเผชิญแรงกดดันไปมากกว่านี้นะครับพร้อมระบุว่าการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 จำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยครับอีกด้านหนึ่งครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC บังคับให้ผู้โดยสารเครื่องบินและระบบขนส่งมวลชนต่างๆในสหรัฐสวมหน้ากากต่อไปอีกอย่างน้อย15วันหลังจากประกาศเดิมหมดอายุลงในวันที่18เมษายนนี้ CDC ประกาศในวันพุธว่ามาตรการบังคับสวมหน้ากากบนระบบขนส่งมวลชนจะถูกใช้จนถึงวันที่3พฤษภาคมระหว่างที่กำลังมีการประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ซึ่งเชื่อว่ามาจากเชื้อไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 ทั้งนี้ CDC เริ่มใช้มาตรการบังคับสวมหน้ากากบนเครื่องบินและระบบขนส่งมวลชนต่างๆมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2021ในช่วงที่การระบาดในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดแต่ปัจจุบันหลายเขตปกครองทั่วอเมริกาต่างผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับการสวมหน้ากากหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับและเวลานี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมให้ประชากรมีบุตรเพิ่มขึ้นเพื่อหยุดยั้งอัตราการเกิดที่ลดลงโดยการวางแผนเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเพิ่มขึ้นและให้บริการในเรื่องการดูแลเด็กแก่คุณพ่อคุณแม่นะครับนอกจากนี้ยังวางแผนที่จะใช้ผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลหรืออินฟลูเอนเซอร์ในการช่วยเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับความสุขของชีวิตในครอบครัวด้วยคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประเทศไทยกำลังส่งเสริมให้ประชากรมีบุตรเพิ่มขึ้นเพื่อหยุดยั้งอัตราการเกิดที่ลดลงโดยการวางแผนเพิ่มศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและให้บริการในเรื่องการดูแลเด็กแก่คุณพ่อคุณแม่นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะใช้ผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลหรืออินฟลูเอนเซอร์ในการช่วยเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับความสุขของชีวิตครอบครัวด้วยค่ะอัตราการเกิดในประเทศไทยลดลงเกือบ1ใน3ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556และเมื่อปีที่แล้วมีทารกเกิดใหม่จำนวน 544,000 คนซึ่งเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดอย่างน้อยในรอบ60ปีนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นเป็น 563,000 รายอีกด้วยจำนวนประชากรที่ลดลงของประเทศไทยนั้นมีความคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆในเอเชียนะคะเช่นที่ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ซึ่งผลกระทบของอัตราการเกิดที่ลดลงกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆธีระศิลป์เดชารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์หรือการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงวิกฤตการณ์ด้านประชากรซึ่งชี้ถึงแนวคิดเกี่ยวกับการมีบุตรที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโสสุวรรณชัยวัฒนะยิ่งเจริญชัยกล่าวกับรอยเตอร์ว่ารัฐบาลไทยตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้ามาแทรกแซงในเรื่องนี้เขาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายที่ให้ทารกแรกเกิดได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากรัฐบาลโดยกล่าวว่ารัฐบาลกำลังพยายามชะลอการลดลงของอัตราการเกิดโดยการช่วยให้ครอบครัวพร้อมที่จะมีบุตรเร็วขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแผนการดังกล่าวรวมไปถึงการเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากทั่วประเทศและการใช้ผู้มีอิทธิพลในโลกโซเชียลในการช่วยส่งเสริมการมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นช้าเกินไปสำหรับบางคนอย่างเช่นชินทาทิพย์นันทวงศ์อายุ44ปีซึ่งตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะไม่มีบุตรเธอกล่าวว่าการเลี้ยงลูกหนึ่งคนนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายตั้งแต่เล็กจนโตและว่าประเทศอื่นๆมีศูนย์ดูแลและนโยบายสนับสนุนทางสังคมที่ดีกว่าประเทศไทยอีกด้วยคุณธีระศิลป์เดชารักษ์กล่าวว่าประเทศไทยกำลังกลายเป็นซูเปอร์เอจโซไซตี้หรือสังคมที่มีประชากรอายุมากกว่า60ปีเกิน1ใน5ของประชากรทั้งหมดโดยประชากรกลุ่มดังกล่าวมีอัตราส่วนอยู่ที่ 18% ดนุชาพิชยนันท์หัวหน้าหน่วยงานด้านการวางแผนของรัฐบาลกล่าวว่าเรื่องนี้จะส่งผลให้กำลังในการผลิตลดลงไปด้วยนะคะและว่าอัตราการเกิดของคนในประเทศที่ลดลง อาจทำให้สถานภาพทางด้านการเงินของรัฐบาลย่ำแย่ลงไปด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเงินเกษียณอายุที่ได้จากรัฐบาลนั้นยังถือว่าไม่เพียงพอคุณธีระกล่าวต่อไปว่าการตัดสินใจมีบุตรนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่ค่าครองชีพกลับเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้ลดลงนอกจากนี้แล้วความแตกแยกทางการเมืองหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการศึกษาก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการมีบุตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเผยหนี้สินครัวเรือนที่เติบโตขึ้นในอัตราส่วนเกือบ 90% ของ GDP ของประเทศซึ่งเป็นมาตรวัดที่ใช้สำหรับขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยก่อนหน้านี้หนี้สินครัวเรือนอยู่ที่อัตราส่วน 59% ของ GDP เมื่อปีพ.ศ. 2553ธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณธัญพรครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ในต่างแดนที่นครลอสแอนเจลิสกลับมาคึกคักกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายขณะที่ชาวไทยและชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยเริ่มบ่นคิดถึงและอยากกลับไปสัมผัสบรรยากาศการเฉลิมฉลองแบบนี้ที่เมืองไทยอีกครั้งเช่นกันคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอส่งท้ายครับ
ก็คิดถึงเมืองไทยมากค่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยอะนะคะก็ได้มาเจอคนไทยที่นี่มารวมตัวกันเยอะแยะมาทำบุญมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็ทำให้หายคิดถึงเมืองไทยค่ะ
ก็เหมือนกันนะคะก็คิดถึงก็ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่แต่ก็ถ้ามีเทศกาลอย่างนี้ก็โอเคก็ผ่อนคลายความคิดถึงเมืองไทยได้นิดหน่อย
ครับคุณธัญรัตน์มิลินดาและคุณภาวดีรัตนเวชชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสสะท้อนความรู้สึกในฐานะคนไทยในต่างแดนและระหว่างที่เดินทางมาร่วมงานฉลองวันปีใหม่ไทยและงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีที่วัดไทยลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียคุณธัญรัตน์บอกว่าเธอคิดถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยของการเฉลิมฉลองวันสำคัญกับญาติพี่น้องที่เมืองไทยหลังไม่ได้กลับไปเจอหน้ามาหลายปี
ไปครั้งล่าสุด2017 5ปี4ปี5ปีแล้วค่ะว่าจะแพนกลับไปเมื่อ2019พอดีโควิดก็เลยไม่ได้ไป
แต่การได้มาพบปะพูดคุยร่วมทำบุญทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารดน้ำดำหัวส่งน้ำพระสงฆ์และพระพุทธรูปในบรรยากาศแบบไทยๆของชุมชนไทยในต่างแดนก็ช่วยให้หลายคนคลายความคิดถึงบ้านเกิดไปได้ไม่น้อยคุณจันทิมามหาพรหมบอกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ต้องห่างเหินการกลับไปเมืองไทยนานกว่าที่คิด
เราแพลนว่าจะกลับตอนปี2020โควิดฮิตพอดีเลยเราก็เลยเลื่อนตลอดก็คิดถึงอาหารคิดถึงแฟมิลี่ที่เมืองไทยแล้วก็เห็นว่ามีตอนเช้ามีใส่บาตรแล้วอันนี้คือเป็นอะไรที่ตั้งใจที่จะมาใส่บาตรกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ใส่บาตรกันมานานเพราะว่าช่วงตลอดโควิดเราก็ไม่ได้ทำเลยแล้วก็มาส่งน้ำพระด้วย
มาดู
มันเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยเราไม่ได้เห็นบรรยากาศนี้มานานมาก ได้พูดคุยภาษาไทยกับพี่น้องคนไทยป้าอารู้สึกว่าช่วยให้ทำให้หายคิดถึงเมืองไทยมากขึ้น
คุณอัญชลีพงพมรพาลูกชายวัย5ขวบและคนเล็กวัย9เดือนมาเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ด้วยการร่วมตักบาตรทำบุญตั้งแต่เช้าเพื่อให้ลูกๆได้มีโอกาสสัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งยังใช้โอกาสนี้ชิมอาหารไทยนานาชนิดที่พ่อค้าแม่ค้านำมาวางขายกันที่ตลาดวัดไทย
ก็ดีขึ้นได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนเหมือนอยู่เมืองไทยเจอคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มีกับข้าวไทยอาหารไทยกลับมาเปิดเหมือนกันแล้วก็ซื้อกับข้าวได้เพื่อนชอบทุกคนก็ชอบส่วนมากก็แวะมาที่วัดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกหมูปิ้งส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญไปทำอะไรมาครับ
มาไหว้พระ
มาไหว้พระครับชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
ข้าวเหนียวครับ
การเฉลิมฉลองสงกรานต์ของชุมชนไทยในลอสแองเจลิสปีนี้ดูเหมือนจะผ่อนคลายมาตรการป้องกันมากขึ้นหลังสถานการณ์การระบาดเริ่มคลี่คลาย คุณจันทิมาบอกว่าเธอรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น
มันเหมือนกับว่าปลดล็อกเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปไหนมาไหนเราก็ต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยคะแต่ตอนนี้ก็คือโอเคเราถ้าเกิดเป็นเอาท์ดอร์หรือว่าไม่ก็อินดอร์เราก็ฟีลฟรีที่จะใส่หน้ากากหรือไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้มันก็รู้สึกว่าทําให้เราอยากจะออกมาใช้ชีวิตหรือไม่ก็มาทําบุญแบบนี้ค่ะมากขึ้น
ด้านคุณอัญชลีพงษ์พมรยอมรับว่าในส่วนตัวเธอแล้วก็ยังมีมาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานให้กับตัวเองและครอบครัวบ้างแม้สถานการณ์การระบาดจะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ
ก็ดีใจตอนนี้ก็ได้กลับมาวัดแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมร่วมกันเหมือนเดิมมันก็ยังไม่ค่อย 100% นะเนาะทุกคนก็ยังต้องทิ้งระยะห่างแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นก็เตรียมป้องกันแล้วมีฉีดสเปรย์บ้างเช็ดบ้างแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดส่วนตัวเล็กก็ต้องมีแบบหาอะไรคลุมหน่อยนึงอะค่ะ
ชาวไทยในสหรัฐหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมเมืองไทยในเร็วๆนี้แต่ระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ชาวไทยในต่างแดนจะขอใช้โอกาสนี้อวยพรในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยส่งไปถึงคนไทยทุกคนที่เมืองไทยครับ
ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแฮปปี้ใหม่ค่ะ
สงกรานต์ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนคลาดแคล้วจากโควิดนะคะแล้วก็ให้มีความสุขมากๆแฮงๆรวยๆทุกคนค่ะ
ก็สงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้คนไทยมีความสุขเยอะๆมากๆเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะพ้นจากโควิดเร็วๆนี
้ Of course Happy Songkran
ทีนี้การตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ